Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Sastanak francuskog predsjednika Emanuela Macrona sa američkim kolegom Josephom Bidenom uoči sastanka Grupe 20 u Rimu prošlog vikenda održan je tako reći na Macronovom terenu u zgradi francuske ambasade u italijanskoj prestonici. Bio je to prvi susret dvojice lidera otkad je Francuska izgubila više desetina milijardi dolara jer se Australija oglušila o ugovor o kupovini francuskih podmornica i odlučila za američke. Bio je to također pokušaj, kažu analitičari, da Washington izgladi odnose nakon tog svojevrsnog šamara Francuzima, kao i činjenice da je Amerika praktično iza leđa zvaničnog Pariza sklopila bezbednosni sporazum AUKUS sa Britancima i Australijancima, a Francusku ostavila po strani u Indo-Pacifičkom regionu, koji je za Francuze od ključne strateške i ekonomske važnosti. Dušan Gujaničić, analitičar sa Instituta za političke studije, kaže da mu sve što se dešava između dve zemlje deluje kao apsolutni maksimum koji su dve strane u ovom trenutku mogle da izvuku jedna od druge.
Čini mi se da su dati zalog kratkoročno, eventualno srednjoročno, da francuska strana negde ovo doživi kao neku vrstu neformalnog ili poluformalnog izvinjenja od strane Amerikanaca, jer mi se čini prevashodno da su i sami Amerikanci negde bili iznenađeni negde žestinom francuske reakcije u septembru mesecu kada je došlo do pogoršanja odnosa, jer do sada čini mi se da nikad nije bilo zabeleženo da Francuska povuče svog ambasadora na konsultacije iz Vašingtona nazad.
Gujaničić dodaje da je zbog dubine trenutne krize u odnosima Sjedinjenih Država i Francuske bilo potrebno više nedelja da do ovog susreta uopšte dođe, a da se ekipa oko Joea Bidena trudila da pronađe pravu meru, odnosno adekvatan način na koji bi prišli Francuskoj. Odnosi Vašingtona i Pariza su, smatra Gujaničić, daleko od potpunog poverenja i skladne saradnje, iako mu je, kako kaže, teško da zamisli da bi kriza u odnosima dve zemlje, kakva se desila u septembru ove godine, mogla da se ponovi u skorije vreme. 4. novembra Rusija je proslavila Dan narodnog jedinstva. Centralna ceremonija održana je u Sevastopolju, gde je predsjednik Vladimir Putin posetio memorijalni kompleks posvećen završetku građanskog rata koji je trajao od 1917. do 1922. U Srbiji je na ceremoniji polaganja venaca na groblju oslobodilaca Beograda ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko poručio da je brižljiv odnos prema istorijskom sećanju jedna od osnova jedinstva naša dva naroda. On se ujedno osvrnuo i na konferenciju koordinatora besmrtnog puka koja je po drugi put održana u Beogradu.
Srbija je najbolje mesto i najbolje zemlje za održavanje takve konferencije. Mi imamo i saradnju u oblasti memorijala, a također u suprotstavljanju revizije istorije i heroizaciji nacizma koja je sa Srbijom najbolja. To se tiče i bilateralnih odnosa u različitim oblastima, pa i političkoj. Ta tema je uvek prisutna i u razgovorima na najvišem nivou. Očekujemo i sada novi susret naših predsjednika gde će i biti reči i o toj temi. U tom kontekstu ova konferencija će biti dobar doprinos dijalogu na najvišem predsjedničkom nivou između Rusije i Srbije.
Ukazujući na značaj konferencije, ruski ambasador je poručio da ona važna jer je pandemija koronavirusa nametnula određena ograničenja i pored zamaha samog tog pokreta. Besmrtni puk, kako je dodao, crpi snagu iz duševne snage ljudi i njihove želje da sačuvaju istorijsko sećanje. Na dvodnevni forum pod nazivom Sećanje pobednika u Ruskom domu u Beogradu došlo je oko 100 ljudi iz više od 40 zemalja sveta s ciljem da ovekoveče sećanje na poginule u borbi protiv fašizma, ali da razmotre na koji način bi se moglo suprotstaviti nastojanjima da se iskrive istorijske činjenice o Drugom svetskom ratu. Na skupu su između ostalih učestvovali i šef Ruskog centra nauke i kulture Jevgenij Primakov, ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, ali i glavna urednica Sputnika Srbija Ljubinka Milinčić. Skup je pratila naša novinarka Nataša Jovanović.
Glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić u zapaženom izlaganju napravila kratak i originalan pregled stoka Drugog svjetskog rata, markirajući njegove ključne tačke koje su konačnom rezultatu odredile pobednike i poražene. Osvrćući se na dešavanja na ovim prostorima, ona ratna ali ona mirnodopska koja se usledila, ona je ukazala na zanimljivu činjenicu, da su mi počeli sa većim uvažavanjem da se odnosimo prema velikim datumima koji čuvaju sećanja na uspeh i pobedu u Drugom svjetskom ratu tek 1999. godine, odražnjeni od zabluda i pogođeni gorkim iskustvom NATO agresije.
Jesenji raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počinje u ponedeljak 8. novembra i traje do petka 12. novembra. Tim za škole javno je apelovao na primjenu svih mera ograničavanja okupljanja i strogo poštovanje svih propisanih mera prevencije i suzbijanja COVID-19 kako bi ova odluka o produženju jesenjeg raspusta imala efekta na smanjenje oboljevanja od COVID-19 u školskom uzrastu, ali i u opštoj populaciji. Nakon sednice kriznog štaba protekle nedelje, ministarka Darija Kisić-Tepavčević poručila je da je epidemiološka situacija prilično nepovoljna u čitavoj Srbiji i objasnila zašto su od ponedeljka COVID propusnice potrebne od 20 časova.
Videli smo da uvođenje COVID propusnica na ona mesta gde je velika verovatnoća prenošenja virusa i gde se po pravilu okupljuju mlađe osobe gde je najmanji obuhvat vakcinacijom, iako ograničena, imala značajno efekta na povećanje učestalosti vakcinacije, znači sa prvom dozom. U skladu sa tim odlučili smo da proširimo ovaj vremenski period za ugostiteljske objekte od 20 časova, s tim što će svi ugostiteljski objekti moći da rade 24 sata. Zašto smo to uveli? Zato što je primećeno u nekom prethodnom vremenskom periodu i u nekim drugim zemljama da ukoliko se ograniči do 1-2 sata, a onda je to po pravilu vezano za različita kućna okupljanja, žurke, a na ovaj način je omogućeno da radi 24 sata ovi objekti ukoliko svi gosti imaju nakon 20 časova COVID propusnice.
Ministarka je ujedno poručila da krizni štab nije odgovoran za zdravlje građana, već je svaki građanin odgovoran za sopstveno zdravlje, a država mu je omogućila zaštitu od koronavirusa. Kad je reč o lekarima koji savjetuju i prepisuju lek Ivermektin, ona je ponovila da taj lek nije za ljudsku upotrebu i ujedno podsjetila da uprkos padu broja novozaraženih po danu, oko 50 do 60 ljudi dnevno i dalje gubi bitku sa COVID-19.
Radio Sputnik.
Socijaldemokratski savez Zorana Zajeva, partija koja je nastala od bivšeg saveza komunista i vladala Severnom Makedonijom od prošlih izbora, doživjela je katastrofu na lokalnim izborima prošlog vikenda i izgubila čak i poziciju gradonačelnika Skoplja. Od ukupno 80 opština u Skoplje nakon drugog kruga, opoziciona stranka VMRO-DPMNE osvojila je 42 opštine, dok Socijaldemokratski savez ima vlast u svega 16. Zoran Zajev je saopštio da podnosi ostavku na mesto predsjednika vlade i lidera stranke i založio se ne za vanredne parlamentarne izbore, već za to da postojeći parlament izabere novu vladu iz redova vladajuće koalicije. Ivan Stojiljković, predsjednik Demokratskog saveza Srba u Makedoniji, kaže da je najverovatnija opcija za Severnu Makedoniju formiranje šire koalicione vlade koja bi u roku od 100 dana organizovala vanredne parlamentarne izbore. On, kako kaže, ako ništa drugo, od nove vlade očekuje promjenu kursa ekonomske politike, ali i promjenu odnosa prema regionalnoj saradnji.
Ukoliko se ta neka nova buduća parlamentarna većina ne bude barem 15-20-30% korigovala svoju politiku prema Srbiji, pre svega to mislim na ekonomsku saradnju, zato što je Srbija dugi niz godina proterana iz Makedonije i ekonomski i politički, odnosno to neće značiti znači nikakvu promjenu vlasti i ta promjena vlasti neće doneti nikakav boljitak za građane Makedonije.
Inače, VMRO, DPMNE pobedila je u važnim gradovima u Severnoj Makedoniji kao što su Ohrid i Bitolj, dok je u Skoplju pobedu odnela nezavisna kandidatkinja Danijela Arsovska, koju je podržavala i opozicija. Leon Cohen, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, za Sputnik kaže da iako politički pad Zorana Zajeva sa jedne strane ilustruje opšti stav Brisela prema ovom regionu, makedonski slučaj, kako kaže, ima i određene specifičnosti.
One nisu toliko vezane za Zajeva lično koliko za generalni položaj Makedonije od sticanja nezavisnosti posle raspada Jugoslavije pa sve do danas. Makedonija je od početka, po mom mišljenju, bila novo priznata država u krajnje nezavidnom položaju. 90. godina makedonske vlade su se orijentisale na to da pokazuju konstantno neprijateljstvo prema Srbiji, smatrajući da će se time umiliti zapadu i dobiti svaku moguću vrstu pomoći, podrške, priznanja itd.
Očekujući da Severna Makedonija otvori pregovore za ulazak u Evropsku uniju i dobije svu moguću političku i finansijsku pomoć, Zajev se, kaže Cohen, odjednom suočio sa situacijom da nije dobio ništa i birači su ga zbog toga kaznili. On dodaje da ne isključuje mogućnost da se na političkoj sceni Severne Makedonije pojavi nova figura koja bi bila prepoznata kao neko ko nije spreman da bezuslovno ispunjava diktate Zapada, ali dodaje da je to u ovom trenutku malo verovatno. Cohen ocenjuje da Evropska unija želi da sve zemlje regiona neprestano čuče pred njenim vratima i traže ili da se formalno otvore pregovori ili da se otvori još neko od famoznih poglavlja. Odnos Evropske unije prema ovom delu sveta, kaže Cohen, najbolje ilustruje teza da njih ovde zapravo zanima da dobiju nešto, a da zauzvrat ne daju ništa. Najvažnija poruka posete crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića Beogradu protekle nedelje jeste da je otpočeo dijalog između Beograda i Podgorice, jer je u odnosima dve zemlje i suviše toga nataloženo, ali i da otopljavanje tih odnosa neće ići tako lako. Za analitičara Đorđa Vukadinovića nenormalno je da su srpsko-crnogorski odnosi danas hladniji nego za vreme vlasti Mila Đukanovića. On kaže da je dobro što je dijalog pokrenut i što su najavljeni novi susreti, kao što je zajednička sednica dve vlade. On podsjeća da je srpska vlada do sada imala zajedničke sednice i sa mađarskom i sa bugarskom vladom, ali sa crnogorskom ih još uvek nije bilo.
Očigledno je da te smetnje vezama su smetnje političke prirode, treba ih detektovati i treba ih otkloniti. Mislim da interes je u ovom trenutku i Beograda i Podgorice da te smetnje budu otklonjene. Ja to pozdravljam, bez obzira što možemo raspravljati ko je više kriv ili manje nevin zašto je uopšte smetnje bilo.
Prema rečima Đorđa Vukadinovića, pitanje razmene ambasadora trebalo bi da bude rešeno na zajedničkoj sednici dve vlade koja je najavljena za decembar ili januar. S druge strane, građani Crne Gore s velikom željom i nestrpljenjem očekuju da srpsko-crnogorski odnosi krenu boljim putem, jer oni ne mogu biti gori nego što su sada, ocenio je u razgovoru za Sputnik iz Podgorice bivši ministar pravde u vladi Savezne Republike Jugoslavije Savo Marković.
Za početak očekujemo otkrajljivanje tih odnosa. Za početak ne treba očekivati ništa spektakularno, ali da će do nekog poboljšanja doći prije svega na polju ekonomske saradnje, a onda i na tom političkom planu.
Što se potpisivanja temeljnog ugovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve tiče, analitičari predviđaju da on neće biti potpisan u skorije vreme, ali naglašavaju da je najvažnije da je zakon o slobodi veroispovesti izmenjen. Prema rečima bivšeg šefa jugoslovenske diplomatije Vladislava Jovanovića, dolazak Krivokapića u Beograd je veoma pozitivan znak i šteta je, kako kaže, što u prethodnih godinu dana Srbija i Crna Gora nisu imale ozbiljni politički kontakt. Međutim, naglašava Jovanović, za to nije kriva Srbija, jer nove vlasti u Podgorici za to vreme uopšte nisu revidirale stav o opozivu srpskog ambasadora.
Da vidimo, možda će kao posljedica ovoga, ove posete i razgovore, da dođe do napreka i u tom pogledu. Pa ćemo dalje vidjeti, znači, nisam previše euforičan, nema ni razloga za to da bude, ali početak nekog procesa, nadajmo se pozitivnog, koji bi mogao ići brže posle ovoga, je sigurno ova poseta i kao takvu treba je pozdraviti i podržati.
Slušate Radio Sputnik.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je na sednici protekle nedelje rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom se produžava mandat EUFOR-a u toj zemlji i u njoj se ne spominju ni OHR ni visoki predstavnik lično. Tokom zasedanja obratio se ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija, koji je poručio da je kancelarija visokog predstavnika postala izvor problema za Bosnu i Hercegovinu, da se u toj zemlji demonizuju i krive Srbi, rekavši da je odluka Valentina Incka da nametne zakon o kažnjavanju negiranja genocida podstakla neslaganje i podele u čitavoj zemlji. S druge strane, ambasadorka Sjedinjenih Država Linda Thomas Greenfield ocenila je da se Bosna i Hercegovina suočava sa najdubljom političkom krizom od ratnih dešavanja i pozvala političare u toj zemlji da prestanu sa, kako je rekla, opasnom i zapaljivom retorikom, a posebno to važi, kako je navela, za lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže za Sputnik da je sada jasno da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, budući da je upravo ova rezolucija potvrda da, kako kaže, nije uspjela prevara Zapada da se kroz obraćanje Kristijana Šmita prizna njegov legitimitet. Na pitanje da li se posle ovog poraza očekuje Šmitova osveta kroz neke rigorozne mere prema Republici Srpskoj, Kovačević za Sputnik odgovara.
Mogli vidjeti u ovom navodnom izvještaju, odnosno u tom jednom sramnom pamfletu koji je neko nazvao izvještajem visokog predstavnika, iako visokog predstavnika nema, iako visoki predstavnik ne postoji više u Bosni i Hercegovini, može se od takvih ljudi očekivati apsolutno sve što im padne na pamet protiv Republike Srpske, jer moram evo da podsjetim da se u tom navodnom izvještaju pominje ime Milorada Dodika čak 61 put i svaki put naravno u negativnom kontekstu kako oni to žele da prikažu.
Međutim, dodaje Radovan Kovačević, od suštinskog je značaja da je sada ponovo potvrđeno da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ne postoji i da bilo ko se tako predstavlja nema bilo kakav međunarodni legitimitet. Samim tim, on nema ni bilo kakvu snagu, niti utemeljenje da povuče bilo kakav potez unutar te zemlje. Podsjetimo, vlada Republike Srpske uputila je svoj izveštaj u kojem se jasno navodi da je krizu u Bosni i Hercegovini izazvao bivši i posljednji visoki predstavnik Valentin Incko putem nametanja izmena krivičnog zakona. Nakon sednice Saveta bezbednosti, sudbina kancelarije visokog predstavnika, pa i samog visokog predstavnika, u najmanju ruku je neizvesna, ali je sigurno da OHR više neće moći da funkcioniše u kapacitetu u kom je funkcionisao u prošlosti, ocenjuju analitičari.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem nedelje poručio je da Priština bira trenutak da li će i kada upasti u Valač, a on ih moli da to ne čine. Tražit će razloge u naplati struje na severu i probaće to da iskoriste za ostvarenje političkih ciljeva koji nemaju veze sa energetikom, rekao je Vučić, koji je nedavno također upozorio da Albanci planiraju da zauzmu trafostanicu Valač u opštini Zvečan nakon 6. novembra. Preuzimanje ove trafostanice, koja je gotovo u potpunosti strujom snabdeva Srbe na severu pokrajine, direktno se tiče opstanka srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, kaže nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović. On smatra da su dosadašnje provokacije, takse, registarske tablice i upad jedinica ROSU u Severnu Mitrovicu pod izgovorom borbe protiv organizovanog kriminala bile samo pokazna vežba za ono što tek treba da usledi.
Mislim da je neophodno, vrlo jasno, a mislim da je to predsjednik Srbije u nekoliko navrata i rekao u toj komunikaciji sa stranim partnerima i NATO-om, da su ovo crvene linije, naše crvene linije, i da ako oni nisu spremni da ispoštuju svoj mandat, mislim na NATO i KFOR, postoje drugi način u skladu i sa jednim postojećim krovnim međunarodno-pravno obavezujućim dokumentom, a to je jedini, a to je rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Mislim, ne bi da prejudiciram rešenja, ali mislim da bi to dovelo do velikih, velikih problema, da blago to formulišem.
Naš sagovornik ukazuje na to da je nastupila ispoznaja albanskih političara na Kosovu i Metohiji, da je njihov medeni mesec sa zapadom završen i da bezuslovna podrška koju su imali posljednjih tri decenije polako bledi. Od američkog predsjednika Josefa Bajdena u Prištini su mnogo očekivali, kaže Čović, ali je usledila serija hladnih tuševa i to objašnjava nervozu Aljbina Kurtija i njegovih ljudi. Analitičari poručuju da sljedeći upad jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije ne može proći mirno i da to u Prištini moraju da znaju. S druge strane, ako do toga dođe, Beograd, kažu politikolozi, treba da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji, ali ne treba i da radikalizuje svoju politiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama i zamjenik predsjednika vlade Severne Makedonije zadužen za evropska pitanja Nikola Dimitrov u četvrtak su potpisali zajedničku izjavu Budućnost proširenja, pogled iz regiona u okviru inicijative za saradnju Otvoreni Balkan. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tom prilikom je najavio da Srbija, Albanija i Severna Makedonija od sljedeće godine mogu da računaju na jedinstvenu radnu dozvolu i jedinstveni informacijni sistem za svoje građane. Ekonomista Ivan Nikolić je u razgovoru za Sputnik ocenio da ove dve stvari nemaju potencijal da stopu privrednog rasta ili izvoz podignu na bitno veći nivo, ali naglašava da one predstavljaju signal koji nas dovodi u poziciju stabilnog regiona koji povratno deluje na bolju ekonomiju.
Ta jedinstvena radna dozvola bi svakako olakšala kretanje radne snage i na neki način zemljama ili tržištima koje u ovom trenutku beleže deficit u pojedinim sektorima, na neki način i olakšala poziciju, svakako pozitivna za ekonomiju, ukoliko bi se stvari popravljala onako kao što je predviđeno, to bi u nekoj krajnjoj instanci moglo i da doprinese boljoj ili višoj razmeni među zemljama, ukupnoj boljoj pozicioniranosti odnosno na neke strane investitore.
Ivan Nikolić napominje da se stvari kreću nabolje i podsjeća da pre 5 godina, tako reći, nije bilo nikakve saradnje niti kontakta između privrednika u Srbiji i privrednika u Albaniji. Sada je slika drugačija, odnosi su mnogo bolji i plodniji za ekonomski razvoj, kaže ovaj ekonomista, ali ipak smatra da treba da budemo realni i da ne očekujemo da ove konkretne mere imaju potencijal da u mnogome utiču na stope privrednog rasta. On naglašava da će na ovaj način biti omogućena veća mobilnost radne snage, a bit će ukinut ili maksimalno smanjen rad na crno, s obzirom na to da puno neprijavljenih sezonskih radnika cirkuliše u okviru ove tri zemlje, što, kako kaže, ima svoje negativne posljedice.
Radio Sputnik.
Uprkos nelojalnoj konkurenciji, rusko oružje sve je traženije na svetskom tržištu, saznali smo protekle nedelje. Porudžbine su premašile 52 milijarde dolara. U oblasti vojno-tehničke saradnje Rusija održava odnose sa čak 100 zemalja, a vojni proizvodi isporučuju se u preko 50 država, saopšteno je protekle nedelje u Moskvi.
Najveći kupci ruske borbene tehnike i oružja su Kina, Indija, zemlje Bliskog istoka, Severne Afrike i Latinske Amerike. Sistemi protivvazdušne odbrane S-400 i raketni sistemi Pancir S-1 su najpopularnije rusko naoružanje među stranim kupcima ove godine. Pored toga, popularna je i cela linija avijacije, što čini najmanje 50% obima prodaje. Također i dalje vlada ozbiljna potražnja za protivtenkovskim sistemima Kornet, teškim višecevnim bacačem raketa Smerč i drugim sistemima. Novi sistem S-500 koji je u stanju da uništi balističke krstareće rakete kao i avione i helikoptere u dometu do 600 km bit će veoma konkurentan na tržištu, a pre svega značajno će ojačati odbrambeni potencijal Rusije. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Više stotina studenata, profesora i građana okupilo se protekle nedelje na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u znak podrške profesoru Milošu Koviću. Oni veruju da mu umjesto akademskog napredovanja u zvanje redovnog profesora preti izbacivanje sa fakulteta zbog, kako navode, višegodišnjeg progona. Sam Ković je za Sputnik objasnio da se docenti i vanredni profesori na fakultetu posljednjih godina, kako kaže, sistematski odstranjuju i da smatra da je sada došao red i na njega.
Ovdje je zaista reč o najosnovnijem sukobu interesa, koji u potpunosti odgovara onome što imate u kodeksu profesionalne etike Beogradskog univerziteta ili u zakonu o opštem upravnom postupku. Šta je u stvari ovdje možda i osnovni problem? Imate jedni kriterijume za profesore Filozofskog fakulteta, a potpuno drugi za Miloša Kovića. Znači, ovo je školski primjer diskriminacije. Lopte sad u dvorištu uprave Filozofskog fakulteta i dekana Daniela Sinanija.
Studenti su poručili da stručnu komisiju fakulteta čine profesori koji su u sukobu interesa, jer su protiv Kovića podnosili krivične i prekršajne tužbe i traže da oni budu izuzeti kako bi Ković mogao da ostvari prava na nepristrasnu komisiju koja će objektivno proceniti njegova naučna i pedagoška dostignuća. Master student istorije Filozofskog fakulteta Đorđe Nikolić objasnio je za naš radio da su okupljeni želeli da izraze solidarnost i podignu glas protiv nepravednog progona profesora Kovića, dodajući da to nije prvi put da se profesori proteruju sa Filozofskog fakulteta.
U roku od 3 godine iz nastave na Filozofskom fakultetu su udaljeni profesor Aleksandar Fotić, profesorka Maja Nikolić i profesor Nebojša Šuletić, i još tada smo mi bili uključeni u sve to i apelovali smo na javnost, međutim sada smo odlučili da na jedan viši nivo podignemo sve ovo i da ne dopustimo, dakle, da se kvalitetan naučni kadar izbaci sa Filozofskog fakulteta. Tražimo od dekana da reaguje shodno zakonu i propisima statuta fakulteta i da, s obzirom da je ovakva situacija mutna na odeljenju za istoriju, da on uzme stvar u svoje ruke i da imenuje komisiju koja je nezavisna.
Dodajmo da Milošu Koviću u junu ističe zvanje vanrednog profesora, a on ispunjava sve uslove za izbor u zvanje redovnog. Tvrdi da grupa profesora predvođena Nikolom Samardžićem pokušava da osujeti njegov izbor iako ispunjava sve uslove i smatra da se radi o političkom progonu.
Slušate Radio Sputnik.
Svaka druga mlada osoba u Srbiji povremeno pije alkohol, a svaka peta povremeno se opija. Redovno pije 7% mladih. Prvo pijanstvo doživljavaju u 13. godini, najkasnije u 20. Sve to stoji u istraživanju Instituta Batut, prema kojem gotovo polovina lečenih alkoholičara u Beogradu ima do 30 godina. Psihijatar i psihoterapeut dr. Ivica Mladenović kaže za Sputnik da se prvi problemi s alkoholom među mladima javljaju zbog hipertolerancije prema ispijanju alkohola u našoj zemlji, kao i zbog dostupnosti pića, iako je zabranjeno da se ono prodaje maloletnicima, kao i zato što članovi porodice obično često piju.
To je na nivou kulturološkog aspekta Srbije u celini. Nemate vi ni jednu kuću koja drži do sebe, pod navodnicima, da ne peče rakiju, a da imate mogućnosti u selima ili bilo gde. Znači, u Srbiji se peče rakija, naravno, u Beogradu se kupuje rakija na veliko, ali poenta je da je rakija, odnosno alkohol, jako inkorporiran u sve rituale. I svakako, deca uče po modelu. Ako ne bi otac, kad dođe kum, iznova flašu rakije i onda se ubili tokom večeri od te rakije i ostalog, onda to dete ne bi ni naučilo da tako treba.
Prema rečima našeg sagovornika, bolest alkoholizma kod muškaraca razvija se od 7 do 8 godina, a prvi put se javlja između 25. i 30. godine života. Kod žena se razvija za godinu do dve i to obično tokom 30. godina, a pandemija koronavirusa znatno je pogoršala stvari širom sveta, jer je alkohol jedno od najboljih sredstava za ublažavanje stresa.
Leči se najbolje porodičnom terapijom. Iz cele ove priče jasno vam je da porodica je vrlo veliki i značajan faktor u razvoju bolesti, što znači da ne može da se leči član izolovano od porodice. Ako je u pitanju mlađa osoba, tu se uključuju roditelji, ako je u pitanju starija osoba, uključuju se bračni partneri.
Mladenović smatra da će oni koji su počeli da piju za vreme pandemije verovatno završiti na lečenju u narednih 5 do 10 godina. On dodaje da je alkoholizam najzastupljenija bolest zavisnosti u Republici Srbiji, praćena je kockanjem, a potom narkomanijom, ali sve te bolesti, kaže Mladenović, ostaće uskoro u drugom planu, jer će u narednih 5 do 10 godina dominantna postati zavisnost od interneta.
Nema povlačenja, nema predaje. Dan pobede. Festival ratnog i patriotskog filma. Specijalni gosti. Grupa Beogradski sindikat. 18. decembar na Novosadskom Spensu. Svi zajedno.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.